Moi ja tervetuloa käräjille.
Mun nimi on Laura.
Mä oon Antti.
Ja mä oon Juho.
Tänään on tarjolla ajankohtaista kyberiä melkein suomen kielellä.
Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa ja pysyt ajan tasalla tulevista episoodeista.
Tämä on Turvakäräjät.
Heippa taas kaikki mukavat ja ihanat ja mussukat siellä.
Kaiken karvaiset ystävät.
Kyllä, ääniaaltojen äärellä. Ja ihanaa, että olette taas tulleet tänne Turvakäräjien äärelle kuuntelemaan vähän tietoturva-asiaa. Ja hei, aloitetaanpas meidän tavanomaisesta kyselykierroksesta, missä kysellään läpi kuulumiset. Niin Juho, miten menee?
Kiitos, menee ihan hyvin. Oli vähän hapokas päivystysviikko, erityisesti toi Facebook-tietovuoto työllisti. Ja se lähti aikamoinen mediarumpa silloin viikko sitten pääsiäislauantaina iltana laitettiin tiedote ulos ja seuraavana aamuna herättiin siihen, että kaikki mediat oli tarttunut siihen. Niin aikamoinen pyörremyrsky oli sitten sunnuntai maanantai osalta.
Joo, mä näin, että sä olit käynyt aktiivisesti erinäköisissä valtakunnan medioissa sitten kommentoimassa myös asiaa ja jakamassa mielipiteitä, Juho.
Joo, kyllä se vähän yllätti erityisesti se, että Ylen illan uutislähetysten kakkoslotti oli tälle asialle annettu, eli aika niin kuin merkittäväksi he sen luokittelivat tämän tapauksen.
Eli sä jaoit mielipiteitä taas kerran.
Niin, mä en tiedä mitä mielipiteitä. Laura, sulla on varmaan jotain takataskussa, että mitä mielipiteitä mä oon jakanut.
Niin, niitä semmosia viranomaismielipiteitä.
Ainakin näin, että teillä oli eeppinen taistelu tietoturva-asiantuntija Petteri Järvisen kanssa Twitterissä näistä, että jokainen itseään kunnioittava tietoturvatutkija kuulemma on jo kopioinut nämä kaikki tiedot itselleen, sanoi Petteri, ja sinä olit siitä vähän eri mieltä siellä.
Joo, no pitää paikkaansa, mutta en mä nyt sanoisi, että mikä eeppinen mittelö siellä oli. Että,
elänyt, että, oli se.
No ei mun silmin kyllä, että siinä oli keskustelu puoli ja toisin, ja totta kai pitää olla erilaisia mielipiteitä, mutta mitä mä katsoin, niin kyllähän niin kuin Petterikin hyvin pitkälle oli, tietyllä tapaa oltiin samaa mieltä, mutta sitten ehkä noista nyansseista eri mieltä, että esimerkiksi ton lataamisesta ton dumpin tai ylipäätään minkään dumpin lataamisesta, niin kyllä mä niin kuin edelleenkin vahvasti suosittelen sitä, että jengi ei lähtisi sitä latailemaan, koska mun käsittääkseni KRPkin on ilmaissut, että se voi olla laitonta.
Mä en ihan ymmärrä tätä, että se voi olla laitonta. Siis onko se laitonta vai ei?
Kuka sitä lakia tulkitsee? Sehän on se kysymys. Että mun käsittääkseni poliisihan ei tee sitä päätöstä. Että tästä ei varmaan ole ennakkotapauksia. Se on varmaan se syy, miksi voi olla laitonta.
No, mutta tämähän on sinänsä hyvin yksinkertainen kysymys, että jos jostain vuotaa iso määrä ihmisten henkilötietoja, niin saako toinen yksityinen henkilö sitä pitää hallussa vai ei? Eihän se nyt voi olla kovin epäselvä asia, että laki sanoo siitä varmaan kohtuullisen yksiselitteisesti, että saako niitä pitää hallussa vai ei. Mä en ihan ymmärrä, että KRP, jolla kuitenkin on talossa monta juristia ja vielä enemmän poliiseja, niin sanoo, että ehkä.
Niin.
Mutta se on varmaan sitten näin, että tämä on niin jotenkin hankala ja haastava kysymys, että tästä pitäisi nyt sitten korkeimman oikeuden antaa ennakkopäätös, että saako näitä pitää hallussa. Jos tiedot sisältää nimiä ja puhelinnumeroita, niin jokaisella meistä on kännykässä niitä isolla ja kasassa ja tallessa, niin mä en ihan tiedä, miten tämä välttämättä siitä eroaa, varsinkin kun kyse oli tiedoista, mitä ihmiset on julkisesti sinne Facebookiin itse laittanut.
Joo, mutta puhutaan siitä Facebook-asiasta lisää vielä. Siihen on tullut vähän muutama päivitys tässä viikon aikana, niin käsitellään sitä tuossa uutisosiossa. Mutta sanotaan vielä näin, että nyt kun puhuttiin tästä, niin kun, että mikä on laitonta ja laillista ja YMS niin kun näissä tietosuoja-asioissa, niin mä ehkä kaipaisin Suomessa vähän aktiivisempaa otetta tietosuojaan. Valtuutetun toimistolta näissä niin kuin ohjeistusta tähän, että miten näissä pitäisi toimia, koska mun käsittääkseni sehän on se paras paikka, missä tämä asia tiedetään, eikö totta?
Niin, ja näähän on vaikeita juttuja, koska kyllähän on palveluita, esimerkiksi tämä Have I Been Pwned, mistä mekin ollaan puhuttu, missä kuitenkin käytännössä joku lataa tällaisen tiedoston, ja se joku on Troy Hunt, tai sitten hänelle annetaan se, ja sitten sen on siellä palvelussa, missä voi kuka tahansa käydä sen tsekkaamassa, että näissä nyt varmaan on semmoisia nyanssiasioita, ja loppujen lopulta onhan se hyvä, jos niin kun kansalaiset saa tietää, että nyt jotkut arkaluontoiset tiedot on mahdollisesti vuotanut internettiin.
Ehdottomasti näin, mutta sehän on GDPR:n mukaan sen rekisterin pitäjän vastuulla ilmoittaa, jos nämä tiedot on vuotanut. Että sehän ei missään nimessä mun mielestä ole niin kuin kansalaisen ongelma selvittää sitä, että onko hänen tietonsa vuotaneet tai viranomaisen tai minkään muunkaan tahon, vaan mun käsittääkseni se pitäisi olla se yritys ja sitten vahvasti niin kuin tällainen tietosuojaviranomainen siinä sitten kakkosvaihtoehtona. En tiedä, että kysyttiin, että kenen pitäisi niitä tietoja kertoa, että oliko mukana vai ei, niin mun mielestä se on se yritys, keneltä ne tiedot on varastettu. Mut
näinhän se on.
Käydäänkö tätä keskustelua lisää sitten
käydään,
uutisvaiheessa?
Käydään, palataan tähän.
Uutisvaiheessa.
Joo, Antti,
mutta tota, joo, mulla
Antti
oli
voi vaikka...
Joo.
No kerro, mitä vielä, kerro.
Mulla oli, tää oli, mä kerkesin vaan sanoa, että mun päivystysviikko oli kiireinen ja sitten kiirehdittiin jo seuraava asia. Mutta siis tota... Helsek ry:n kolikot, eli tällaiset challenge coinit, niin tota, ovat saapuneet. No ne saapui jo jokunen aika sitten, mutta nyt vihdoin minä olen saanut asialle jotain tehtyä. Ja ne on itse asiassa lähtenyt kaikille, kenellä tämä osoite oli tuonne Helsekin jäsenhallintajärjestelmään syötettynä. Niin ne on nyt lähtenyt kaikille heille ja mä haluaisin antaa tällaisen julkisen shoutoutin mun vaimolle, joka itse asiassa pakkasi sitten suurimman osan noista kolikoista sen jälkeen, kun mä olin kironnut syvimpään helvettiin ton kolikoiden pakkaamisen ja hän sitten astui esiin ja minä voin tehdä sen. Ja totesi vielä jälkikäteen, että tämä oli ihan hauskaa pakata niitä kolikoita. Ja tota, no, mutta ei se mitään, kiitos hänelle ja nyt sitten siellä on yli 200 Helsingin jäsentä toivottavasti onnellisena kolikoidensa kanssa ja oli siinä muutakin mukana. Mutta ei oikeastaan muuta sellaista kyber- tai edes siviilielämään liittyvää, vaan tässä ollaan oltu aivan päivystysuukkona koko viikko.
No niin, no mutta kiva, että sait vaimon avustuksella kaikki tämmöisetkin asiat sitten järjestykseen. Mitenkäs Antti, mitenkäs remppa edistyy?
Se on oikeastaan sähkötöitä ja katonpanelointia vajaa valmis, eli siitä tuli oikein hyvä. Nyt siellä kelpaa toimittaa vessaan kuuluvia asioita sitten. Ja tota, on taas niin kuin oikeasti mieltä rauhoittavaa jotenkin tehdä käsillään töitä. Ja sitten kuitenkin sen verran tykkään noista teknisistä laitteista, että sain semmoisen Makitan upotussahan tuosta naapurin kaverilta lainaan ja sillä oli ilo tehdä hommia. Sitten mä kävin katselemassa, jos kävisi ostaa itsellekin tämmöisen, niin sillä oli ilo tehdä hommia varmaan siksi, että se maksaa yli 500 €. Niin en mä nyt sitten varmaan ostakaan semmoista itselleni, mutta ai että on hienoa, kun on kunnon työkalu, millä pystyy tekemään siistiä jälkeen, niin se oli mahtavaa.
Joo, hinta korreloi tässäkin mukavuuden kanssa.
Joo, koska toi käsisirkkeli, minkä mä ostin 89 €, niin ei tee niin siistiä jälkeen, mutta se oli varmaan arvattavissa. Mutta se on sitä roikka-ajan vehkeitä muutenkin, että siitä tulee kaapelihanurista ja tämä taas toimi 18-voltin akulla ja oli aika messevä peli. Mutta ei mulla oikeastaan sen kummempaa, että tota, meillä nyt kyberiä tietenkin kaikki päivät tuolla töissä, mutta ei niistä nyt sen enempää tänne niin kuin julkisesti hihkuta. Ehkä sen verran voi sanoa, että näitä exchange-juttuja, joita mekin tietenkin Niksulla aika paljon taputeltiin tuossa, niin ne alkaa vähän rauhoittumaan niiden osalta ilmeisesti. Voi olla, että ne on Suomessa suurin osa jo sitten saatu pätsättyä ja hyvä niin.
Joo, pitää paikkaansa ja mun käsittääkseni luku on tällä hetkellä 0, mitä niitä haavoittuvaisena Suomessa on verkossa. Että, niin kuin
mielenkiintoista.
Mutta tota, en nyt ole ihan, mutta tämä on mun käsitys siis. Eli tämä on perstuntuma niin sanotusti.
Joo,
niin.
No se on hienoa, jos asia on näin, koska tämä on sitten harvinainen tilanne historiassa, että sinne ei ole jäänyt yhtäkään roikkumaan. Toinen asia tuli vastaan. Tällä viikolla, kun tämä tulee ulos, niin alkaa myös tämmöinen NATO-johtoinen Locked Shields-kyberharjoitus, joka on Tallinnassa aikaisemmin ollut. Joo, itse asiassa nytkin sieltä vedetään tämmöinen CCDCOE-järjestämä, joka on tämmöinen tota, Naton kyberosaamiskeskus, joka siellä sijaitsee. Mä oon itsekin osallistunut tähän harjoitukseen, ollut siellä Yellow-tiimissä, eli tuomaroimassa käytännössä pistesuorituksia ja antanut pisteitä ja raportteja arvioinut ja tällaista. Ja se on ollut hieno harjoitus ja tavoitteenahan siellä on puolustaa kriittistä infrastruktuuria kyberhyökkäyksiltä, mutta meidän kaikkien syvästi kunnioittama Suomen kommunistinen puolue on julkaissut tämmöisen uutisen, että irti Locked Shields sotaharjoituksesta. Eli siellä nytten ollaan sitä mieltä kommunistien toimesta, että on vaarallista, että tämmöistä sotaharjoitusta pyöritetään ja tällä tavalla se NATO itsensä sitten tänne hivuttaa, joka aiheutti mulla ainakin hirvittäviä naurun tyrskähdyksiä, koska siellä kuitenkin pointtina on se, että jokaisella tiimillä on infrastruktuuri, joka on simuloitu ja sitä suojataan hyökkäyksiltä ja tätä kutsutaan sotaharjoitukseksi. Niin.
Eikö tämä muutenkin tämä, niin kuin, tämä CCDCOE, minkä mainitsit tuossa, niin mun käsittääkseni tämä on hieman Natosta irrallaan oleva organisaatio ja siihen niin kuin kuuluu NATO-maat. Ja sitten siellä on niin kuin Itävalta, Suomi ja Ruotsi on tällaisia niin kuin osallistuvia tai tuottavia osallistujia, eli valtioita, jotka eivät kuulu NATOon, mutta kuuluvat tähän CCDCOEhen mukaan. Että tämä on mun käsittääkseni hieman niin kuin NATOn alainen kyllä, mutta hieman erillään siitä sotilasjärjestöstä.
Joo, mä en itse asiassa tarkalleen tiedä. Siis NATOn se selkeästi kuuluu siihen organisaatioon, mutta Suomikin taitaa olla siinä sitten jonkunnäköisenä rauhankumppanina mukana ja on Lockheed Shieldsiin monena vuonna osallistunut.
Joo.
Ja siellä mun mielestä jopa välillä todella hyvin pärjännytkin, jos en nyt pysty lukuja tässä sanomaan, mutta kyse ei ole nyt siitä, että täällä oltaisiin jonnekin marssimassa rajojen yli nyt sitten NATO-johtoisesti. Et opetellaan suojaamaan sähkökeskuksia ja sanotaan voimalaitoksia, semmoisia, mitä esimerkiksi Ukrainassakin taitaa olla.
Joo, ja tämähän on tämmöinen omalla tavallaan CTF-tyylinen harjoite kanssa, tai tämmöinen capture the flag, vaikka toki siellä sitten näitä aktiivisia niin kuin hyökkääjiä ja puolustajia on sitten vähän ehkä enemmän kuin mitä jossain muissa tapahtumissa, mutta joo, ja ihan vielä nopeasti, jos droppaan tähän omat kuulumiset, ja ne nyt ei olekaan mitään ihmeellistä, että ihan perustietoturvaa viikoittain töissä, ja sitten striimaamista olen jatkanut. Se nyt näyttää, että on jo 3 kertaa tapahtunut, niin eiköhän siitä nyt jonkunnäköinen tapa ole jo muodostunut sitten.
Oliko sulla paljon katsojia?
No ei mulla mitään ihan älyttömiä, mutta se on ihan hauskakin, että siellä on no aktiivisia kyllä monia, paljon keskustelua ja hauska siinä sitten pelata videopelejä näin etänä, kun kaverit ei muuten pääse paikan päälle, mutta sitten voi näin etänä jakaa tämänkin ilon. Mut jos sitten mennään noista tämmöisistä kevyistä jutuista näihin meidän raskaisiin aiheisiin, niin joo, haluatko sä aloittaa jollain raskauttavalla aiheella?
No emme raskauttavalla aiheella, ehkä vähän jopa kevyellä aiheella, mutta eikö tämä ole hyvä, että nouseva trendi päästään niihin Antti-monologeihin sitten lopuksi Antti Saarnaa tietoturvasta. Mutta ei se mitään. Mulla on tällainen otsikko kuin onko ransomware lunnaiden maksussa takuuta? Kysymysmerkki. Ja
ei.
Niin, kyllä.
Seuraava aihe.
No niin, mennään. Skipataan tämä sisältö. Antti
haluaa päästä sinne monologiinsa. Niin.
Mutta siis joo, tosiaan brittien paikallinen kyberturvallisuuskeskus kertoi tällaisesta siellä toimivasta yrityksestä, johon iski sitten kiristyshaittaohjelma ja he maksoivat lunnaat. Ja nämä lunnaat oli suuruudeltaan noin 6,5 miljoonaa puntaa, eli karkeasti sellainen 7,4–7,5 miljoonaa euroa. Ja sen jälkeen, kun he oli maksanut lunnaat ja purkanut salatut tiedostot siellä, he jatkoivat liiketoimintaansa as usual, eli eivät tehneet minkäännäköisiä tutkintatoimenpiteitä, tutkineet mistä hyökkääjä tuli, mitä se teki ja paikanneet sitä aukkoa, mistä hyökkääjät sitten olivat alun perin tulleet sisään. Ja tämän seurauksena 2 viikkoa siitä, kun he olivat maksaneet ne lunnaat, niin uusi samanlainen kiristyshaittaohjelma nousi siellä verkossa ja salasi heidän tietonsa. Ja ironista tässä on, että yritys maksoi lunnat myös toisella kerralla. Eli he maksoi niin kuin käytännössä, no tässä ei ollut tietoa, että kuinka paljon se toinen lunnassumma oli, mutta todennäköisesti hyvin samanlaista. Ehkä he sai jonkun vakioasiakkaan alennuksen tai jotain muuta, mutta kuitenkin niin kuin merkittävä summa sinne meni. Ja nyt sitten nimenomaan tämä brittien kyberturvallisuuskeskus, eli National Cyber Security Center, kertoo, että kiristyshaittaohjelmista palautuminen on todella harvoin tällainen nopea prosessi. Eli käytännössä tutkinta järjestelmien uudelleenrakentaminen ja tiedon palautus yleensä vie useita viikkoja. Eli vaikka maksaisikin lunnaat, niin se ei tarkoita sitä, että maksat lunnaat ja jatkat bisnestä, vaan kyllä sun pitää esimerkiksi toi tutkinta ja järjestelmien uudelleenrakentaminen mahdollisten takaovien vuoksi niin tehdä. Vaikka sen lunnaat maksaisitkin, ja se voi silti olla hyvin kallista se palautuminen sulle. Ja tällainen kuin jälkitoimenpiteenä suositeltavaa olisi, että organisaatiot tarkastavat heidän varmuuskopiot sekä sitten tallentavat ne varmuuskopiot tällaiseen niin kuin offline-lokaatioon, eli ei niin, että ne on siellä samassa verkossa ja ne salataan, koska tällaisen ransuhyökkäyksen tullessa niin on sitten joku tapa palauttaa ne tiedot ilman, että joutuu pullittamaan siitä isoja summia rikolliselle.
Joo, mulla on tähän tämmöinen epäratkaisu ratkaisuksi, että jos ei halua investoida tietoturvaa, niin sitten joka kvartaalilla pistää pari miltsiä syrjään, niin pystyy maksamaan sitten aina uusiutuvat haittaohjelma- tai tämmöiset kiristyshaittaohjelmahyökkäykset.
Joo, 6,5 miljoonaa puntaa on kuitenkin sen verran iso raha, että luulisi, että siellä on niin kuin jossain boardroomissakin istuttu silleen, että roit, että mites me vältetään, että ei meidän tarvitse maksaa uudestaan. Mutta ei mitään. Silleen. Jolo ja takas vaan satulaan, että bisnestä ei voi pysäyttää.
Tämähän on vähän niin kuin, siis mennään vaikka 10 vuotta ajassa taaksepäin, niin tämähän on ollut se niin kuin hyvin pitkälle se niin kuin ajatusmaailma, että oli se häiriö mikä tahansa, niin siitä pitää palautua todella nopeasti ja jatkaa sitä toimintaa. Mutta sitten jos puhutaan niinku tällaisista kiristyshaittaohjelmahyökkäyksistä, niin tämä on niinku tyypillinen incident responssin ongelma. Eli skipataan niinku tällainen scoping ja niinku kaikki muut vaiheet ja mennään suoraan siitä incidentin alusta niinku recovery-vaiheeseen. Eli kaikki ne tutkinnan ja niinku selvitysten vaiheet skipataan ja lähdetään suoraan vaan palautumaan. Ja mä tunnistan tämän, niinku, mä näen tuolla meillä niinku esimerkiksi tosi paljon sellaisia keikkoja, missä organisaatiot tekee näin ja sitten kun sinne koittaa sanoa jotain väliä, että hei, pitäisikö näin, niin ei kun nyt on pakko saada liiketoiminta takaisin pyöriin, että nyt ei voi ruveta niinku tutkimaan tai muuta. Sitten siinä käy just se, että päästään tällaiseen myyrien whack-a-mole, mikä se on suomeksi, myyrän nuijimispeli juttuun, missä niin kuin, hyökkää ja poistetaan sieltä yhdestä kohdejärjestelmästä, kohta se on toisessa ja siellä tehdään taas IR tai lainausmerkeissä IR, koska siinä skipataan kaikki oleelliset vaiheet IR:stä. Uk.
Niin. Ja siis no, vähän ikävää tässä naureskella, koska totta kai niin tässä tälle yritykselle, tai en tiedä, ja ei varmaan Juho, säkään tiedä, mikä yritys tässä oli kyseessä, mutta voi olla, että oikeasti isokin kolaus tässä, mutta oliko tässä siis varmuus myös se, että sitä niin samaa haavoittuvuutta oli käytetty hyväksi, vai voiko olla, että siellä oli vaan sitten käynyt ns. Huono tuuri, että oli ollut joku ensimmäinen hyökkäys ja sitten oli vaikka just tämän exchange-haavan kautta päästy uudelleen sisään vai niin kuin mikä tässä oli taustalla?
Kyllä tässä uutisessa ainakin annettiin jo ymmärtää, että se olisi niin kuin samalla tavalla, mutta mikä se totuus on, niin sitähän ei välttämättä tiedä. Että sehän voi olla, että siellä on eri tavalla päästy tai samalla tavalla, mutta eri järjestelmiä hyväksi käyttämällä. Mutta siis joka tapauksessa tämä kertoo siitä, että ehkä ne jälkityöt siitä niin kuin tietoturvapoikkeamasta, niin eivät ole olleet riittäviä sitten siellä yrityksessä. Mutta eikö Antti Niksulla, niin nämä varmasti korjataan, eikö näin? Kaikki.
Joo, kyllä Niksun IR-tutkintoihin aina vahvasti liittyy myös tämä niin kuin, että nämä asiat teidän tulee korjata, jotta tämä ei tapahdu uudestaan tasoinen juttu. Ja sanotaan, että jos firma on sen verran valveutunut, että ne ymmärtää ottaa ulkopuolista apua incident responseen, niin silloin ne tekee kyllä jo niin kuin ihan oikeita asioita. Joitakin semmoisia keissejä on ollut, missä niin kuin meille on soitettu ja sanottu, että meillä on tämmöinen incidentti ja sitten pidetään aloituspalaveri ja ne kertoo, että me tehtiin tämmöiset ja tämmöiset toimenpiteet ja sitten me tehtiin tämmöiset, selvitettiin nämä asiat, että mitäs sitten ja sitten sitä jää vähän silleen, että no te teitte kaiken oikein, että se on muutamia tämmöisiä keikkoja tullut ja se on ollut niin kuin mielenkiintoista huomata, että kyllä firmatkin on oppinut ja ei edes mitkään ICT, tai siis IT-alalla kyllä, mutta ei varsinaisesti mitään tietoturvataloja, mutta informaatiotahan netistäkin löytyy, että miten toimii, miten selvittää, miten tutkia, mutta kyllä siellä sitten aina validoidaan, verifioidaan ja annetaan vinkkejä ja kaiken näköistä muuta.
Kyllä se niin kuin erityisesti nimenomaan sen prosessipuolen varmasti löytää hyvin ja helposti, mutta sitten jos ei ole kokemusta niin kuin teknisestä tutkinnasta, niin siinä voi olla, että sitten hukkuu niitä kultajyviä sinne datamassan sekaan. Ja sieltä, että se on niin kuin ehkä se isoin kompetenssi, mitä sitten ulkoiset tahot tarjoaa. Että oli se sitten Lauran työnantaja tai Antin työnantaja tai joku muu niin sieltä kyllä löytyy sitten sitä osaamista.
Joo, ja mä en halua sitä sanoa, että kannattaa tehdä itse eikä palkata ammattilaisia. Että tässä on ollut, nämä oli poikkeuksellisia tapauksia, että sanotaan, että sit esimerkiksi forensiikka tai tämmöisen niin kuin AD-ympäristön tutkiminen lateraaliliikkeiden varalta ja tämmöiset, niin kyllä ne kannattaa jättää niiden hoidettavaksi, jotka niitä sitten päivittäin tekee, koska kyllä se oikea osaaminen löytyy sitten sieltä. Mutta tämmöisissä joissain tapauksissa, mitä nyt en sen tarkemmin kuvaile, koska pidetään asiakasluottamuksellisuus, niin on ollut kyllä niin kuin ilo havaita, että on osattu toimia myös itsekin oikein. Ja se on mahtava asia. Mutta joo, tämä on monessa paikassa sitten iso ongelma sitten se just, että niin kuin tiedetään, mitä pitäisi tehdä, mutta ei pystytä tekemään, koska ei voida pysäyttää liiketoimintaa 3 kuukaudeksi. Että kyllä mä sen ymmärrän siinä mielessä, että sitten käynnistetään joku IT-uudistusprojekti siinä, mutta sitten jos 2 viikossa pitäisi sitten kaikki korjata, niin voi olla aika vaikeaa. Mutta ei se tarkoita sitä, että se voi laiminlyödä, että se pitää sitten vaan niin kuin ratkaista se ongelma siinä paikan päällä.
Juuri näin, juuri näin. Mutta mennään eteenpäin ja mun toinen juttu tänään on nimenomaan tämä päivitys tähän Facebook-tapaukseen. Ihan ensin mä haluan korjata virheellistä tietoa, mitä viime viikolla käsiteltiin, eli julkisuudessa, alkuperäisessä uutislähteessä, mitä käsiteltiin, muun muassa sanottiin, että sen Finland.txtn koko on 1,38 miljoonaa, eli noin 1,4 miljoonaa, eli siellä olisi 1,4 miljoonan suomalaisen tiedot, niin se ei pidä paikkaansa. Se pitää paikkaansa, että se Finland.txt, missä ne on, niin että siellä on se 1,4 miljoonaa, mutta todellisuudessa suomalaisia on vain 1,2 miljoonaa, vähän reilut, eli siis merkittävä määrä kuitenkin. Ja siellä oli siis suomalaisten joukossa jostain syystä niin tällaisia 971 alkuisia suuntanumeroita, eli mun käsityksen mukaan tuolta Arabiemiraattien suunnalta olevia ihmisiä, ja paljon siellä oli sitten se Arabiaa ilmeisesti, jos tulkitsin näitä kirjaimia oikein joukossa niminä, niin todennäköisesti sitten Lähi-idän ihmisiä jostain syystä eksynyt sinne Suomen joukkoon. Ja sen lisäksi, että siellä oli väärin tietoja, niitä tietoa oli myös hyvin, mun mielestä hyvin paljon vähemmän mielenkiintoista kuin se, mitä esimerkiksi siinä uutisessa oli alun perin, mitä me käsiteltiin, koska siihen oli tietysti, koska se oli uutinen, niin poimittu ne mehukkaimmat tiedot siellä, eli joku oikeasti kertoo syntymäajastaan niin kuin kaikki ja osoitteet ja muut niin kuin Facebookin julkisessa profiilissa, mikä siis henkilökohtaisesti tuntuu niin kuin käsittämättömältä, mutta näin on, ja se antoi ehkä ymmärtää, että ne tiedot olisi ollut jollain tavalla yksityisempiä kuin ne sitten todellisuudessa olivatkaan. Ja siellä dumpissa siis käytännössä näistä, keneltä tiedot on vuotaneet, on kaikilta puhelinnumero, Facebookin tällainen ID, eli sen käytännössä sen profiilin ID, millä siihen profiiliin niin kuin pääsee, ja sitten siis siihen sivulle katsomaan sitä julkista profiilia, ei missään nimessä sisään, ja sitten henkilön nimi. Eli käytännössä nämä 3 tietoa oli jokaisen kohdalla. Sitten siellä on muita tietoja ollut sen perusteella, että mitä henkilöt on itse asettaneet julkiseksi siellä profiilissa. Eli esimerkiksi meikäläisen kohdalla siellä oli aikaisempi kotikaupunki, missä olen teinivuoteni viettänyt niin sanotusti, en edes asunut, vaan asunut vieraisessa paikkakunnalla, sekä sitten Helsinki, jossa mä asuin vuonna 2019. Ja tässä oli siis kaikki tieto, mitä minusta siellä oli että hieman antikliimaksi. Ja miten tämä sitten tapahtui, niin Antti, olit oikeassa viime jaksossa, kun tätä spekuloitiin. Eli tämä on tällainen tietyllä tapaa skreippaaminen. Eli siellä on ollut jonkunnäköinen API endpointti, mikä on sitten sallinut rajoittamattoman määrän kyselyitä, ja tämä niin sanottu hyökkäjä on sitten generoinut listan kaikista maailman puhelinnumeroista ja kysynyt Facebookilta, että kuka näistä on mun kaveri tai kuka näistä mun kavereista on Facebookissa. Ja sieltä se Facebookin järjestelmä on sitten vastannut tälle, että hei, että Juho Jauhiainen on ystäväsi, löytyy tällä puhelinnumerolla, tässä hänen tiedot, niin ja tämän perusteella on sitten tehty se lista.
Joo, tämähän oli tarkoitettu tämä appi siihen, että sä voit tunkea sinne esimerkiksi sun puhelinluettelon omasta puhelimesta ja sitten se sieltä sun kontakteista etsii sulle Facebook-kavereita.
Joo, mutta sitä ei ole rajoitettu siis sitä määrää, eli käytännössä sun kontaktilista olisi voinut olla rajoittamaton. Ja muutenkin nyt sitten, kun otit ton puheeksi, niin sanotaanko, että älkää tehkö tätä, hyvät kuuntelijat, jos teillä tällainen on, koska mun mielestä Mikko Hyppönen sanoi sen hyvin, että ne eivät ole teidän tietoja, mitä te sinne laitatte. Eli jos sä laitat vaikka, mulla on vaikka Antti Kurittu ja Lauran puhelinnumerot, niin jos mä rekisteröidyn johonkin palveluun, mä syötän ne, niin mähän syötän teidän tietoja sinne, enkä omia tietoja. Joten se ei ole mukavasti tehty ja voi sitten aiheuttaa muun muassa sellaisia, että jonkun jossain maailmantilanteessa tapahtuva tietovuoto vuotaa sitten jonkun henkilön tiedot, joka ei ole edes palvelussa. Et mehän juteltiin tästä silloin Clubhousen osalta hyvin paljon ja sieltähän löytyi niitä salaisia puhelinnumeroita ja KRP, joku vinkkilinja ja jotain muuta, niin kuin, että jengi oli niitä työntänyt sinne, että mikä on niin kuin mun mielestä ihan käsittämätöntä. Mut Facebook olisi voinut väistää tämän koko tietovuodon, ainakin uutisoinnin perusteella, sillä tällainen tietoturvatutkija kuin Inti de Seuke Laire, ja hän on siis vuonna 2017 jo raportoinut Facebookille näistä heikkouksista, millä pystyy sieltä järjestelmästä saamaan sitten tietoa, ja hän on raportoinut ne Facebookin bug bounty, eli tällaisen haavoittuvuuspalkinto-ohjelman kautta sinne Facebookille ja kertonut nämä huolenaiheensa tästä niin kuin yksityisyyden suojasta ja muusta. Ja heidän vastaus on ollut, että tästä ei kuulu maksaa edes palkkiota, koska tämä ei ole, niin kuin, ei ole validi löydös. Tai on validi löydös, mutta se on vaan näin. Eli Facebook,
not a bug.
Niin, kyllä.
Not a bug, but a feature.
Kyllä, eli Facebook ei niin sanotusti kiinnostanut pätkääkään tämä. Ja tämä näkyy myös heidän julkaisemassa uutisessa tai kommentissa tästä tapauksesta, tästä tietovuodosta. Eli he on nyt julkaissut sitten oman versionsa tapahtuneista ja he ei niin kuin senkään perusteella pidä tätä juuri minään. Et lähinnä käyttösopimus rikkomuksena, eli käyttöehtosopimusrikkomuksena. Ja tietyllä tapaahan se sellainen onkin, mutta täytyy muistaa, että jos joku toiminnallisuus sallii tehtävän jotain, niin sä et pysty sillä niinku käyttöehdoilla kieltämään, tai pystyt kieltämään, mutta se ei ihan paljon sellaisia henkilöitä haittaa, ketkä sitä niinku rikolliseen tarkoitukseen meinaa käyttää sitä haavoittuvuutta. Eli kyllä mun mielestä tässä on kyse haavoittuvuudesta, koska sitä millään tavalla rajoitettu sitä puhelinnumeroiden määrää, mitä sieltä kysellään, ja se, että sä pystyt sillä mäppäämään niitä puhelinnumeroita henkilöiden nimiin. Eli kyllä tämä Facebookin niin kun asenne tätä kohtaan on vähän välinpitämätön ja mun mielestä ei kovinkaan kiva, koska jos esimerkkinä niin tässä dumpissa olisi ollut tai on mukana esimerkiksi poliittisesti vaikuttavia henkilöitä, jotka ovat aikoinaan rekisteröityneet omalla numerollaan Facebookiin, omilla privaattiprofiileilla muita julkisuuden henkilöitä tai esimerkiksi joku niin kuin henkilö, joka on päättänyt parisuhteensa ja vaikka tämä eksä vainoo väkivaltaisesti sitä ja on vaikka kaiken näköiset lähestymiskielot voimassa ja puhelinnumerot piilotettu ja muuta, niin kyllä tässä niin kuin on väärinkäyttömahdollisuuksia mun mielestä tosi paljon, niin tämä Facebookin niin kuin lähestyminen tähän tapaan tuntuu henkilökohtaisesti ikävältä.
Joo, ja mä niin kuin ymmärrän sen, että Facebook niin kuin omalla tavallaan varmaan haluaa tästä pestä kätensä sillä, että nämä tiedot oli NS-julkisia, että joku oli nämä antanut julkiseksi tiedoksi, niin niitä ei tarvitse välttämättä niin suojella. Mutta mun mielestä tässä mennään just siihen ongelmaan, että me ollaan ehkä semmoisessa kuplassa, että me mietitään aika paljon tätä niin kuin yksityisyysasetuksia ja tämmöisiä, mutta kun nämä ei ole ilmiselviä kaikille, että jos et sä tee esimerkiksi tietokoneiden parissa duunia tai niin kuin ole hirveän vihkiytynyt näihin yksityisyyden suoja-asetuksiin ja että miten näitä säädetään, niin tällaiset asiat voi oikeasti tulla isonakin yllätyksenä ja ne voi tulla yllätyksenä vuosienkin jälkeen, että hups, sinne oli pistetty jotain, tai olin itse pistänyt tai joku muu oli pistänyt minusta jotain ikävää tietoa ja nyt se on sitten julkisesti saatavilla, koska se oli NS-julkista tietoa, vaikka se ei ollut ilmiselvää tälle käyttäjälle.
No mä vähän haluan opponoida tuota, koska mä ymmärrän tämän Facebookin näkökulman tähän asiaan kyllä siinä mielessä, että ne, jos ihminen itse laittaa tiedot sinne, ja ne on saatavissa sieltä niin kuin manuaalisesti hakemalla sen ihmisen nimellä tai numerolla, niin on kauhean vaikea nähdä, että niiden massahaku olisi sinänsä varsinaisesti haavoittuvuus. Että pitäisi ennemminkin olla ihan selvää, että ne niin kuin voidaan sieltä tällä tavalla kerätä. Ja jos se on jonkun apin ominaisuus, niin sittenhän se on vain apin ominaisuus, eikä mun mielestä haavoittuvuus. Mutta
siis tässähän on se, että käyttäjillähän tämä on ollut defaultti-asetus. Eli että defaulttina sä pystyt... Se numero löytyy sieltä. Sitten ei ole niinku kysytty, että onko se ok. Ja sitten toinen kysymys on se, mihin mä en tiedä vastausta. Mä toivon, että te tiedätte, on se, että mä en ole ainakaan laittanut tietääkseni puhelinnumeroa niin kuin millään tavalla julkiseksi Facebookissa. Että mulla on Facebookissa ainoastaan MFAn takia se puhelinnumero. Niin miksi sen pitää näkyä? Miksi sen pitää, Antti, sun mielestä olla julkinen?
En mä sanonutkaan, että se on julkinen siinä mielessä, että siis jos se on sinne laitettu siinä mielessä, että minua voi etsiä puhelinnumerolla.
Ei ole laitettu.
Ja joku etsii
ei
sinua puhelinnumerolla. Joo, no en mä osaa sanoa, mä en käytä Facebookia, niin mä en tiedä mitä nappeja siellä on, mitä pitää painaa ja mikä on defaultti-asetus, vaan meinasin, että se ei mun mielestä ole varsinaisesti haavoittuvuus.
Niin jos kyllä, jos se on näin, mutta jos se on näin, kun mä kuvasin sen, että se on MFAn takia siellä, niin miksi siellä pitää paljastua, että kenen profiili on kyseessä?
No se on Facebookin toiminnallisuutta. Ennen vanhaahan tuommoinen oikein printattu kirja jaettiin jokaisen talouteen, missä oli kaikkien ihmisten puhelinnumerot. Että en mä jotenkin näe tätä niin isona hommana, koska ne on loppujen lopuksi vaan puhelinnumeroita, mutta niin, tässä on varmasti monta eri näkökulmaa, joista minun voi hyvin olla virheellinen.
Niin mä itse kyllä näen ton edelleen silti vähän ongelmallisena ja mä en niin kuin ymmärrä ihan suoraan sanottu, että miksi tarvii olla apeja, mistä voi käydä hakemassa suoraan ihmisten tietoa. Että toki mä ymmärrän, että jos niitä apeja ei olisi, niin voisin sen tiedon skreippaa sieltä niin kuin jostain HTML:stä ynnä muuta, mutta siis... En mä tiedä, niin kuin, mikä se on se tarkoitus, koska jos sä teet jotain mainontaa, niin eikö sulle riittäisi vaan, että sä tiedät niin kuin jotain tästä tietystä massasta tai jotain niin kuin ominaisuuksia ilman, että sä tiedät näiden henkilöiden nimiä tai puhelinnumeroita.
No tämähän oli sitä varten siellä, että kun sä liityt kännykällä Facebookiin, niin sä saat sieltä yhdistettyä sun puhelinnumeron tai puhelimen yhteystietolistaa vasten sitten voit etsiä kavereita, eli sä voit lisätä sinne kaikki sun puhelimen kontaktit kavereiksi ja siinä niin kuin identifioijana tietona se käytti sitä puhelinnumeroa, koska se on uniikimpi kuin nimi ja se oli se syy, miksi se oli siellä. Ja varmasti monet pitää tätä Featurea oikein hyvänä, että kun sä sinne liityt, niin sä voit sitten saman tien lisää sitten kaikki. En tiedä, mä vierastan sitä ajatusta, että mikään, mitä sä kerrot Facebookille, pysyisi millään tavalla salasena tai luottamuksellisena. Mielestäni ylipäänsä jokainen asia, mitä sinne kertoo, niin pitää lähteä siitä oletuksesta, että se jossain vaiheessa voi tulla julkiseksi.
Ja tässä on täysin oikeassa, koska Facebookin käyttöehdot sanoo, että kaikki tieto, mitä sä syötät meille, on julkista, mutta julkisuuden tasoja on erilaisia. Eli se, että kelle se tieto on näkyvissä, niin sitä pystyy käyttäjä muokkaamaan.
Niin, ja mä edelleenkin siis toi niin kun ymmärrän sen puhelinnumerolla hakemisen ynnä muut, mutta en mä tiedä, jotenkin ajattelisin, että ei se nyt välttämättä tarvitsisi tommonen niin kun tolla tavalla toimia. Mutta onhan se, niin eihän siinä varmaan ole muuta ratkaisua edes tässä kohtaa tarjolla.
Niin, ja kyllä, ja mun käsittääkseni tämä samahan on nyt sitten LinkedInissä tehty, eli tällä viikolla julkaistiin uutinen, missä sanottiin, että 500 miljoonaa LinkedIn-käyttäjää, niin samalla tavalla on skreipattu, ja nyt se tieto on niin kuin myynnissä tuolla internetin perukoilla, ja jossain kohtaa sitten varmaan se tulee kaikkien saataville, joten varmaan tällainen uusi kierros sitten otetaan Ylen uutisissa. Että,
joo, puhelinnumeron vaihtaminen on onneksi triviaalia, jos sä saat uuden numeron tosta vaan, milloin vaan prepaidin tai liittymän tai mitä vaan. Että se on niinku, musta niinku nyrkkisääntö, että jos haluat, että joku asia pysyy salassa, niin älä tunge sitä someen ja se, sillä pääsee jo sitten pitkälle.
Niin, mutta numeroon liitettyjä attribuutteja, kuten kotiosoitetta, on vaikeampi vaihtaa, jos se on saatavilla vaikka numero palvelusta.
Joo, kyllä, siinä on ihan oikeassa, mutta täytyy sanoa se, että onneksi tässä nyt ei ollut sitten kyseessä mitenkään, niin kuin, siis joo, oli mittakaavaltaan tosi merkittävä asia ja paljon niin kuin tietoa, mutta sitten ne tietojen niin kuin syvyys ei ollut ehkä niin vakava kuin sitten pelättiin, että jos verrataan tätä vaikka Vastaamoon, niin mä pidän niin kuin Vastaamoa kaikkien aikojen merkittävimpänä tietovuotona Suomessa, niin tämä nyt on varmaan jossain top 10, mutta ei niin kuin muuten hirveästi säväytä.
Joo, no mutta sellaista, älkää pistäkö Facebookiin tai mihinkään someen mitä ette halua tehdä julkisesti tiedettäväksi kaikille, oli sitten kuinka NS-salainen ryhmä tai piilotettu tili, niin.
Paitsi turvakäräjien DM:iin sinne voi kertoa kaikki salaisuudet.
Totta kai kaikki. Me voidaan vartioida teidän noita salasanoja. Niin
ei voida. Älkää laittako mitä. Älkää laittako. Unohtakaa, mitä Laura sanoi.
Jep. Mutta hei, Antti, miten sulla oli jotain asiaa jostain henkilöstä, joka halusi tehdä jotain fyysistä harmia eräälle isolle pilvipalvelutoimittajalle?
Joo, kyllä. Teksasissa tämmöinen sankari kuin Seth Aaron Pendley, 28-vuotias Wichita Fallsista, niin ilmestyi tuomarin eteen nyt sitten ja sai syytteen tämmöisestä suunnitelmasta räjäyttää AVS:n datakeskus. Hänen suunnitelmansa oli tappaa noin 70% internetistä, ja hän oli siis tämmöinen niin kuin, oli mennyt eteenpäin tämmöisen suunnitelman kanssa ja keulinut siitä Signalissa jollekin toiselle henkilölle, joka sitten oli FBIlle tästä vinkannut, että tämä on nyt jo vähän huolestuttavaa. Ja tämä henkilö, jolle hän oli vinkannut tästä asiasta, niin FBIlle siitä sitten tosiaan ilmoitti ja FBI otti yhteyttä tähän Seth Aaron Pendleyhyn ja tekeytyi tämmöiseksi ilmeisesti räjähdekauppiaaksi, jolta tämä Seth Aaron Pendley yritti ostaa C4-muoviräjähdettä, millä oli ajatus sitten näin tehdä. Ja hänellä oli tässä ilmeisesti jonkunnäköisiä tämmöisiä oikeistoradikaaleja mielipiteitä, sitä ei ole tässä eksplisiittisesti sanottu, mutta oli ainakin keskustellut nimimerkillä Dionysus tämmöisessä mymilitia.com-nimisellä foorumilla, joka on omistettu tämmöisten niin kuin kansalaisarmeijoiden kasaamiseen, mikä sinänsä kuulostaa erikoiselta, mutta on ehkä tämmöinen amerikkalainen erikoisuus ylipäänsä. Ja siellä oli sitten vähän tehnyt tämmöisiä epämääräisiä lausuntoja, että hän aikoo tehdä tämmöisen pienen kokeen, josta saattaa tulla nyt sitä aika paljon sanomista ja saattaa olla jopa vaarallista. Mutta onneksi tämä henkilö, joka tästä suunnitelmasta kuuli, oli FBIin yhteydessä ja AVS:n datakeskusta ja kukaan yrittänyt sitten loppujen lopuksi räjäyttää. Sen sijaan Seth Aaron Pendley katselee sitten tulevaisuudessa 20 vuoden linnatuomiota. Eli tämmöisiäkin on, ja tästä itse asiassa oli Twitterissäkin kuulema juttua siitä tässä, että minkä takia Suomessakin datakeskukset on sijoitettu sillä tavalla, että niiden viereen pystyy viemään vaikka pakettiauton. Ja tätä mietin tässä hetken itsekin myös fyysisen turvallisuuden näkökulmasta, että onhan sekin tietenkin aina mahdollista, että puhuttiin sitä OVH-konttien palamisesta ja tämmöinen, niin kuin, että yksinkertaisesti vain räjäytetään se rakennus, niin jonkun verran vaikuttaa tietenkin sitten palveluiden ja tietojen saatavuuteen, eheyteen ja luottamuksellisuuteen.
Mutta tämä on ehkä sellainen riski, mitä on niin kuin ajateltu, että tämä ei varmaan realisoidu kovin helposti. Ja tähän mun täytyy sanoa, että pandemiaahan pidettiin samanlaisena riskinä, että se ei tule toteutumaan ja kappas kummaa kuinka kävikään, mutta pandemiassakin on hyviä puolia, koska en tiedä, olisiko turvakäräjät podcastia ilman koronapandemiaa.
No mä haluaisin toivoa, että on. Että Mutta siis onhan näitä tämmöisiä pommiattentaatteja, varsinkin 80-90-luvulla oli paljon, ja en näe mitään syytä, miksei jossain vaiheessa joku saattaisi jonkun datakeskuksenkin räjäyttää. Se on vaan vähän silleen hankalaa, että mä luulen, että jos yhden AVS-datakeskuksen jysäyttää tuosta, niin 70% internetistä ei katoa minnekään, vaan iso osa niistä asioista on kahdennettu. Tätähän ainakin tässä nyt ahdisti se, että muun muassa FBIin ja CIAan ja muiden tämmöisten organisaatioiden palveluita oli kuulemma siellä nimenomaisessa datakeskuksessa.
Niin, siis oliko tämä tuonne niin kuin North Virginiaan suunnattu, koska siellähän on tämä US East 1, mikä on mun mielestä se niin kuin oletusarvoinen AVS-regiona aina, kun avaa AVS:n, niin se on se niin kuin ensimmäinen, minkä sieltä saa. Niin sinänsä mä sanoisin, että siellä on varmasti niin kuin paljon palveluita. Ja tässä niin kuin, toki niin kuin asioita varmaan on kahdennettu jo johonkin mittakaavaan asti, mutta veikkaisin, että jos siellä tietyllä regionalla jotain pyörittää ja siellä tapahtuu joku tällainen fyysinen ikävyys, niin voi hyvinkin olla, että jos niitä omia tietoja ei ole itse pistänyt AVS:ssä useammalle regionalle, niin voi olla, että tulee vähän pidempi katko siitä sitten itsellekin.
Niin, mä meinasin just sanoa sitä, että tässä OVOH:ssakin mun käsittääkseni niin moni kahdennettu palvelu niin paloi molempien osalta, eli oli kahdennettu samaan serverifarmiin käytännössä se, siis luotettu siihen, että pilvi on hajautettua ja niin kuin otettu kaksi palvelinta samalta regionalta ja sen seurauksena sitten meni molemmat, eli tämä hotswap ja sitten tämä ykköspalveliin ja tässä onkin turvakäräjä vinkki numero 2, että sen lisäksi, että katot ne backupit kuntoon, niin kato, että ne on eri regioneilla vielä, että sulla on kahdennukset sillä tavalla, että jos yksi tällainen jonkun toisen tietokone tuhoutuu, niin sitten sun palvelut eivät kuole siitä.
Kyllä, joo, ja on tämä varmasti ihan totta, että jos siellä olisi onnistuttu sitten massiivista tuhoa aiheuttamaan, niin olisi varmasti paljon tippunut palveluita alas, mutta ei nyt välttämättä ehkä ihan 70%. Aika tämmöinen Amerikka-keskeinen näkemys, että 70% internetistä ylipäänsä olisi Yhdysvalloissa hostattu.
Kyllä, Yandex ja muut on kuitenkin ihan hyviä tarjoajia.
Joo, kyllä, on meillä pilveä jopa Suomessa.
Paljonkin.
Joo, mutta se siitä. Hän ei ole nyt vähän aikaa räjäyttelemässä yhtään mitään ja toivottavasti kukaan muukaan ei saa tällaista ideaa, koska aika kauheita juttuja siinä olisi varmasti ihmisille käynyt huonosti. Toinen mielenkiintoinen juttu, mä muista puhuttiinko me tästä EncroChatista silloin joku ehkä vuosi sitten suunnilleen, en ole ihan varma, mutta kyseessä oli tämmöinen kryptattu chatti-alusta, missä oli 60 000 käyttäjää kansainvälisesti ja poliisit onnistui jollain tavalla sinne sitten murtamaan sen salauksen ja pääsi seuraamaan sitten sitä keskustelua reaaliaikaisesti. Ja Europol pyöräytti aivan valtavan operaation tässä, saattoi olla myös Interpol itse asiassa, mutta 200 erillistä ratsiaa ja otettiin melkein 50 ihmistä kiinni. Ja niillä toisin sanoen petti tämmöinen luotettu kommunikaatioalusta tämmöisillä rikollisilla ja poliisi pääsi sillä tavalla aika hyvin niiden operaatioita häiritsemään. No EncroChat oli ja meni ja se oli siis systeemi, missä sä maksoit 1500 puolesta vuodesta ja sä sait sillä laitteen ja siihen sitten puolen vuoden lisurin, millä pystyit luotettavasti chattailemaan. Toinen tämmöinen vastaava oli tämmöinen Sky Globalin järjestämä tai tarjoama tämmöinen Sky ECC, missä ECC tulee sanoista elliptic curve cryptography, eli elliptisen käyrän kryptografia, eli salakirjoitus.
Kerrotko vielä, miten elliptiset kurvit toimii?
Joo, eli siis kun sulla normaalisti sun kurvit on suoria, niin tämä kurvi on elliptinen, ja sitä elliptistä kurvia seuraamalla pystytään kryptaamaan.
Asia kunnon.
Kiitos tästä.
Juju. Joo, kyllä mä luin tämän itse asiassa lastenkirjasta, missä oli Puppe tutkii elliptisiä käyriä. Se oli mielenkiintoinen. Sanotaan, joo, ei mitään käsitystä, mutta se on varmaan oikea vastaus. tämä Sky ECC kuitenkin nojasi ilmeisesti teknisesti hyvinkin vahvaan kryptoon, mutta jotain OPSEC-feilua sielläkin on ollut, koska sinnekin poliisit pääsivät väliin ja tässä juuri hiljattain sitten takavarikoivat muun myös 28 000 kiloa kokaiinia Antwerpin satamasta ja pyöräytti myös aikamoisen kasan erilaisia ratsioita. Ja tämä Sky ECC:n laitteet oli siis BlackBerry, Nokia tai jotain muita tämmöisiä puhelimia, mistä oli poistettu GPS:t, kamerat ja mikrofonit. Niillä pystyi vaan sitten tekstailemaan tämä Sky ECC-appin kautta. Sen lisäksi, että nämä rikolliset otettiin kiinni, niin myös tämä Sky Globalin toimitusjohtaja Jean-François Eap, joka pyöritti tätä firmaa, niin sai myös syytteen ja pidätysmääräyksen. Ja hän sitten julkaisi tämmöisen lausunnon, missä päästiin taas tähän turvakäräjien vakioaiheeseen. Eli hän katsoi, että hänen tuotteensa ovat ainoastaan tämmöisiä yksityisyyden suojan takaamiseksi valmistettuja laitteita, ja jokaisella ihmisellä on fundamentaalinen oikeus yksityisyyteen. Ja se, että hän on myynyt niitä lähes pelkästään rikollisjengeille, niin ei liity tähän asiaan mitenkään. Ja että häntä vaan nyt niin kuin vainotaan sen takia, koska hän pitää yksityisyydestä. Ja tämä oli ihan mielenkiintoista, mutta se yksi tämmöinen on taas napattu pois ja rikollisilta lähti taas yksi tämmöinen väylä, millä säätää näitä kansainvälisiä rahanpesuja huumeoperaatioitaan.
No niin, oliko sulla Antti vielä jotain sydämen päällä?
Joo, olin sanomassa, että nyt kun WhatsAppin outage johti hirvittävään määrään, WhatsAppin yksityisyysmuutokset johti hirvittävään määrään Signal-käyttäjien lisääntymistä, niin kenties tämäkin johtaa sitten siihen, että Signaliin taas rekisteröidytään kovasti, mutta hyvä se on muistaa niin kuin tämä edellisen uutisen sankarikin, että se, että laite ja viestit on luotettuja, niin jos vastaanottaja kertoo FBIlle, mitä sä oot sanonut, niin se ei paljon sua suojaa.
Jep.
Siinä oli mun uutiset tältä viikolta.
Joo, siinä oli ihan hyvä OPSEC-vinkki myös, että jaettu salaisuus on jo ei ole salaisuus.
Niin, mikä se vanha sanonta, että kolme ihmistä voi pitää salaisuuden, jos kaksi niistä on kuolleita.
Jep, mutta hei, näistä synkistä asioista vielä yksi tietoturva-aiheinen asia, tai tällainen mielenkiintoinen juttu, minkä mä bongasin tuossa, kun lueskelin internettiä, ja se oli tämmöinen collab-työkalujen käyttö ikäviin tarkoituksiin, ja ne collab-työkalut tässä kohtaa tarkoitan niillä muun muassa Slackia ja Discordia, eli tämmöisiä alustoja, millä voi keskustella ja jakaa tiedostoja ja pitää erinäköisiä keskusteluita. Ja näiden exploittaaminenhan ei ole mikään uusi juttu, että näiden kautta on levitetty haittaohjelmaa aikaisemminkin ja tehty kaiken näköisiä juttuja, mutta nyt kun näiden käyttöönotto ja näiden suosio on tässä pandemia-aikakautena ollut paljon isompaa, niin myös rikolliset on sitten innostunut löytämään näistä uusia tapoja, miten käyttää hyväksi näitä. Ja ehkä sellainen niin kuin perushaittaohjelmien levittäminen näiden kautta on aika itsestään selvää. Et jos joku voi mielivaltaisesti työntää vaikka kuvia tai liitetiedostoja tai mitä tahansa jonnekin, niin niissä saattaa sitten olla jotain ikävyyksiä mukana. Mutta ehkä maininnan arvoista näissä liitetiedostoissa etenkin tällaisten Slackin ja Discordin kaltaisten alustojen kanssa on se, että nämä tyypillisesti sitten tarjoillaan tämmöisestä CDN:stä eli sisällönjakeluverkosta. Nämä on saatavilla suoraan jonkun urlin kautta. Mutta mun mielestä mielenkiintoisin tässä, tämä oli siis ton Talos Intelligencen kirjoittama artikkeli aiheesta, niin oli se, että miten näitä voi käyttää tämmöisinä C2-kanavina. Ja nämä C2-kanavat, eli tämmöiset command and control-kanavat, tarkoittaa käytännössä palvelimia, mihin sitten kun on kohdekoneelle tai tälle niin kuin hyökättävälle koneelle saatu ladattua haittaohjelmaa, niin sitten ne ottaa yhteyden tänne C2-palvelimelle, ja täältä voi sitten ajaa komentoja tai pölliä tietoja tai tehdä muita ikäviä juttuja siellä kohdekoneella. Ja tämän Talos Intelligence blogpostauksen mukaan etenkin tätä Discordia on nyt lähiaikoina käytetty aika paljon erinäköisten tällaisten etähallintaohjelmien tai remote access trojanien lataamisessa.
Rottien
lataamisessa jengin koneille. Ja sanoisin, että gamerien kannattaa nyt olla sitten varovaisia siellä Discordissa, kun chattailee ja availee asioita, mutta toki en mitenkään pois lue sitä mahdollisuutta, että tuolla niin kuin ihan yritysympäristössäkin käytettäisiin Discordia ja no, säkkiä nyt varmastikin käytetään. Ja mä itse sitten törmäsin kanssa tämmöisen niinku Crawler-nimiseen työkaluun, ja tota, mä en itse tätä ehtinyt sen enempää tutkimaan, mutta vaikutti ihan mielenkiintoiselta tämmöiseltä. Niinku, siellä oli käytännössä tehty tämmöinen Discord-botti, ja sitten jos tämän botin saa dropattua sinne kohdekoneelle, niin sit sitä kautta pystyy ajaa komentoja ja käyttää tätä niinku Discordia vähän niinku sinä väylänä sille kommunikaatiolle siellä sen kohdekoneen ja sitten tämän C2-palvelimen välillä. Ja laitetaan toi linkki tuohon kanssa tuonne tämän episodin muistiinpanoihin, mutta mun mielestä ihan mielenkiintoinen tällainen asia ottaa myös huomioon, että vaikka Discord nyt ei välttämättä ole niin isosti kaikilla käytössä, niin no itse käytän kyllä paljon Discordia, mutta mut joo, kaiken näköistä tällaista. Enkä usko, että tämä Slack ja Discord on ainoat, missä sitten tällaisia mahdollisuuksia löytyy, että varmasti muissakin tällaisissa kollaboraatiotyökaluissa voi hyvinkin olla.
Oletteko ikinä lukenut Discordin käyttöehtoja tai tietosuojaselostetta? Discord sanoo siellä, että tallentaa kaikki viestit ja kaiken voippiliikenteen esimerkiksi, mitä siellä keskustelet, niin miksei tästä tietosuojasta ole puhuttu samalla tavalla, että ollaan huolissa jossain WhatsAppin tietosuojasta versus tämä?
Joo.
Ehkä siksi, että Discord on platformina hirveän paljon pienempi kuin WhatsApp, joka löytyy melkein kaikilta.
Niin, mä en tiedä, siis mä oon itse asiassa ihmetellyt tätä samaa, koska Discordin ne yksityisyyden suojaselosteet, niin nehän on aika sallivat sinne Discordin suuntaan, että mitä kaikkea siellä sillä tiedolla voi tehdä, eikä ne varsinaisesti takaa mitään niin kuin viestisalaisuutta tai mitään niin kuin päästä päähän niin kuin salauksia. Ainakaan viimeksi, kun luin tästä, nyt on ehkä vuosi pari aikaa, että voi olla, että toki muutoksiakin on voinut tulla. Mutta ehkä Discord profiloituu sitten vielä semmoisen vähän niin kuin niche-ryhmän käyttöön, just niin kuin tämmöiseen pelaamiseen ja tälleen, että ehkä se ei ole. Mä näen, että siis Discord on ihan huimassa kasvussa ja että jengi käyttää sitä yhä enemmän ja enemmän, mutta ehkä voi olla, että senkin aika tulee sitten. Et kun aletaan siitä puhumaan enemmän myös medioissa, mutta mun mielestä ihan hyvä pointti nostaa tähän Juho, että siellä nyt ei kannata mitään valtiosalaisuuksia sitten jaella muiden kanssa.
Toinen hyvä syy pistää firmassakin sitten tarkkailuun toi, että ollaanko sinne Discordin palvelimille kovasti yhteyksissä, että mitä siellä nyt puhutaan ja puhutaanko siellä esimerkiksi työasioita. Että siihenhän se ei sovi. Toi Slack on siinä mielessä pirullinen C2-kanava, että sen tunnistaminen verkkoliikenteestä on aika mahdotonta, jos siellä käytetään Slackia muutenkin. Se on vaan HTTPS-liikennettä Slackin palvelimille. Joten tuossa mielessä aika ovelaa, kun miettii, että miksi joku jaksaisi Slackia käyttää komentokanavana, niin ehkä tämä varmaan mainittu ennenkin, mutta näitä luovia komentokanaviahan on ollut muitakin näitä Britney Spearsin Instagram-kommentteja, ja yksi, mikä oli mun mielestä aika hyvä, oli tämä Microsoftin, tämä MSDN, eli Microsoft Developer Networkin nämä foorumipostaukset, että sinne oli tiputettu sitten niitä C2-komentoja, ja menee siellä verkkoliikenteen seassa, ja niihin ei kyllä tietoturvatutkijakaan välttämättä kiinnitä juuri huomiota.
Joo, just näin, ja sama mitä sanoit tuosta Slackista, että siellä menee niin kuin HTTPS-liikennettä sinne Slackin urleihin, niin tuossa Discordissa mun käsittääkseni aivan sama, että siellä on se Discordin ja serverit, ja sitä varten se CDN:kin on hyvä siellä, kun sieltä voi sitten jakaa tiedostoja, ja niin kuin urlin perusteella aivan mahdoton sanoa, että tämä tuli jostain haitallisesta paikasta.
Joo, näitähän on vähän niin kuin kaikkia näitä viestintäpalveluita tietyllä tapaa käytetään, että sama Telegrammi on hyvin yleinen mun käsittääkseni niin kuin C2:ssa, että ainakin mitä on nähnyt.
Joo, ja näissä ehkä yhdistyy se, että kun nämä ei ole vaan viestintäkanavia, vaan näissä on hyvät tämmöiset apit, millä tehdään just kaiken näköisiä botteja ja niin kuin ajaa automaattisia komentoja, niin ne on tosi käteviä sitten kaiken näköiseen tämmöiseen puuhasteluun myös.
Ehkä verkkopohjainen valvonta alkaa olemaan jo mennyttä aikaa sitten. Keskitytään niihin endpointteihin ja yritetään tunnistaa se ratti sen sijaan, että yritetään linjalta tunnistaa iokkeja, pahoja IP-osoitteita. En tiedä. Ehkä seuraavan 10 vuoden sisällä niin nähdään, että kaikki mitä langalla kulkee on pelkkää kryptattua puuroa.
Näinhän se on, koska mehän ollaan puhuttu aikaisemmin tästä DOHista, DNS over HTTPS:stä ja sen tuomista haasteista tietoturvavalvontaan, niin tämä on taas yksi asia, joka kannustaa organisaatioita siirtymään siitä verkkopohjaisesta valvonnasta sinne endpointeille.
Just näin.
Just
hei,
näin.
Olisiko tässä just sitten näin. Meidän kattaus tietoturvaa tältä viikolta ja voidaan palata taas meidän internetin äärelle ja kerätä vähän materiaalia ensi viikon jaksoon ja jatkaa harjoitteita silloin.
Mä haluan vielä toivottaa erittäin hyvää kybersotaviikkoa kaikille, jotka Locked Shieldsiin osallistuu. Mutta.
Hyvää kybersotaviikkoa munkin puolesta.
Joo, samaten. Moikka moi.
Moikku.
Moikka.